Qalampirdan gapiramiz. AQShdagi Isroil bosh konsulligi oldida Falastinni qo'llab-quvvatlash uchun miting o'tkazildi. Bu haqda Anadolu nashri xabar bermoqda. Qayd etilishicha, yuzlab namoyishchilar diplomatik vakolatxona binosi oldida to'planib, qo'llarida Falastin bayroqlari va Falastinga ozodlik, Isroil bosqini va bosimini to'xtating yozuvi tushirilgan plakatlar bilan norozilik uyushtirmoqda. Shunday qilib, namoyishchilar ishg'ol qilingan Sharqiy Quddusga qarshi bosim va G'azoga qilingan havo hujumlariga qarshi norozilik bildirgan. Aksiyada turk va musulmon jamoalari vakillari, shuningdek, Neturei Karta pravoslav yahudiy guruhi a'zolari ishtirok etgan. Namoyishchilar Times maydoniga qarab harakatlangan. Voqea oqibatida jarohatlangan va qurbon bo'lganlar yo'q. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.